Jeg vil gerne sige tak for, at vi kan få lov til at være her i dag som unge. Det er vildt fedt, at vi kan få lov til at have en gudstjeneste, hvor vi kan bestemme alt. Vi kan gøre nat til dag, og vi kan gøre lige, hvad vi vil. Og det er dejligt, at der er tillid og varme i sådan en kirke, at vi kan gøre det. Og jeg vil bare lige sige kort, at det, I er med til at støtte, det er, og det, den tillid, I har til, at vi kan stå her, det er med til at udfordre os, det er med til at udvikle, og det er med til at udruste os unge. Og det vil vi gerne sige tak for. Ja, og min titel, det er Kirken, en klub. Jeg vil ikke kalde det en klub, men metaforisk, en klub for alle. Og jeg vil gerne indlede med et retorisk spørgsmål, som er, er vi blevet for fine til at møde mennesker i deres livssituation? Og jeg vil gerne starte med en historie, hvor det er, at jeg var på vej til Herning, fra Brande. Jeg går i skole i Herning, og derfor skulle jeg også vente på toget. Jeg er der altid lidt i god tid, fordi at, hvad nu hvis der sker et eller andet? Jeg står der og venter, og der kommer så en mand gående, og han er rigtig sur. Han har en dårlig dag, og han er virkelig, virkelig frustreret. Og det er meget tydeligt, fordi han råber og sådan, åh, det er en lortig dag i dag. Og meget simplificeret, han bandede og svoglede. Og det, der så lige jo hans dag endnu bedre, det er, at DSB så lige siger, at toget er 10 minutter forsinket. Og så den knækkede bare fuldstændig frem. Det kunne han ikke. Det kunne han simpelthen ikke lige holde til. Jeg får lidt af smågriner. Det er lidt en sjov situation. Men jeg synes, det var lidt pinligt, ikke? At han står der og råber sådan, ej, det vil jeg ikke lige. Ej, jeg tager lige afstand til ham der. Han har ikke lige lyst til at stå ved siden af. Men der går også lige 10 minutter, og jeg kommer ind i toget. Jeg sætter mig. Og jeg tænker bare, at jeg skal bare i skolen, jeg skal bare afsted, lidt træt. Men det er jo dejligt, hvordan manden han sætter sig lige ved siden af mig. Og han skal jo selvfølgelig ikke holde igen, så han begynder at fortsætte, der hvor han snakkede udefra, med at sige, ah, men synes du ikke også, det er dårligt med DSB? Ej, det er for dårligt, de er altid forsinket, altid forsinket. Så tænker jeg, ah, det er sådan, jeg vil gerne sådan lidt balanceret, sådan, jo, det er lidt ofte forsinket, men alligevel så, jeg ikke stå sådan og så sige en DSB til, det synes jeg lidt, det er ikke særlig savligt, det er ikke særlig, sådan særlig sådan god måde at starte en samtale på. Og han begynder så slet at spørge ind til mit liv, og jeg tænker bare, åh, kan du ikke bare lade være? Kan du ikke bare lade være? Han begynder så at spørge, hvad laver du, hvad hedder du, og hvor går du i skole hen? Og sådan, jamen jeg siger, jeg går i Herning, går på STX, går i 3.G, ja, det er sådan lidt det, jeg laver. Og så sådan lidt af høflighed, så skal man også spørge lidt tilbage, ikke? Sådan, nå, hvad laver du så? Og, nej, hvor spændende. Nå, ja. Ja. Og jeg finder så ud af, at han skal så op til Thy og købe, jeg ved ikke, om det var 10 eller 100 hektar land. Det er sådan lidt, historien ændrer sig sådan lidt, som, ja, jo længere vi kom i gang med samtalen. Og det ender med, at han... Altså så begynder at fortælle de ting der, og jeg kan så se, når jeg lige kigger lidt over, så kan jeg lige se ved siden af ham, så ligger der lige sådan en idrætstaske med en ramme bajer. Og det var der, min mistanke, der blev bekræftet, det er, at han var rimelig fuld, fordi det var lidt tomme nogle af dem. Og jeg begynder så at kigge lidt på dem, med dømmende blikker på mig, så lidt, ah, er det nu smart, du skal op og underskrive den her kontrakt, når du er fuld, hva? Det er ikke særlig smart, og jeg sådan lidt, jeg tager lidt afstand til ham, og sådan lidt, jeg er lidt bedre end ham, ej. Sådan, ej, det er virkelig smart, ikke? Og jeg kender slet ikke manden, jeg har aldrig mødt ham før. Jeg spørger ikke ind til ham, jeg tænker ikke engang at lytte til ham. Men begynder bare allerede at kigge på ham, begynder bare at dømme på ham og sige, ej, hvor er det dårligt. Og han er en fremodig mand, så han spørger jo så, Thomas, hvad kan du så godt lide at høre musik? Hvad er det for musik, du godt kan lide at høre? Og det er ikke fordi, at jeg er sådan, vi siger, at jeg er særligt højt helligt menneske, men oprigtigt så synes jeg, at lovsang, det er noget, som jeg nyder allermest at høre til. Amen. Så derfor så tænker jeg, okay, skal jeg sige det, eller skal jeg bare sige en kendt popkunstner? Men jeg siger det så. Jeg kan godt lide at høre lovsang. Så er sådan, nå okay, kan du finde på YouTube? Jeg har lige sådan en telefon, kan du finde på YouTube? Så er sådan, nej, okay, det kan jeg godt. Så jeg finder den lige på YouTube, finder Cornerstone, og så bare sådan, sætter den bare lige på. Og han manden her igen, han er jo formodig, ikke? Han holder altså ikke selv tilbage, så den skal bare have fulde drøn med den musik der. Og det sidder bare og fylder i hele toget, og der er heldigvis ikke så mange mennesker til. Jeg kunne lige se, der var lige en i vores sæde, det på den anden side, ikke? Der kunne sidde og høre det. Han smilte lidt, og sådan, jeg tænkte sådan, nej, det er bare pinligt. Så jeg kom lidt til os, samler lidt for mig selv og tænker, det her, det kan ikke passe. Det gider jeg ikke være en del af. Og han sidder bare og smiler. Han havde det fedt. Det var sikkert også, fordi at han var temmelig beruset. Ja. Og når man ser på den her historie, så er der lidt tre reaktioner, som går igen for mig. Og det er, at jeg frygtede lidt andres reaktioner, da han spurgte ind til, hvilken lovsang, eller hvad for noget musik, jeg godt kan lide at høre. Og dermed så skammede jeg mig faktisk også lidt ved evangeliet. Jeg dømte manden ud fra hans yder. Jeg kiggede på tasken med rammen med kassabajer, og jeg begynder at pege fingre af ham. Jeg spørger ikke ind til, om han har haft en god dag. Det kan være, at han har mistet et familiemedlem. Det kunne være, at hans boss havde fyret ham på arbejdet. Det tog jeg slet ikke stilling til. Jeg kiggede bare på ham, og så pegede jeg bare fingre af ham. Og så reelt set, så ønskede jeg faktisk bare udenom ham. Jeg ønskede ikke at have noget med ham at gøre. Og resultatet, det blev bare, at jeg lige vurderede, at han ikke var min tid værd. At jeg vurderede, at ham gider ikke lige på min tid på. Jeg orker det ikke. Jeg gider ikke. Og når man kigger i evangeliet, når man kigger i det nye testamente, så kan man se, hvordan at to ud af mine tre reaktioner, de går igen. Og det er nemlig farisæerne. I hvert fald en passage med farisæerne. Så hvis vi alle lige vil slå på Lukas evangeliet kapitel 7, vers 36-50. Ja, fordi nu giver jeg mulighed til at slå op. Så der er god tid. Det kommer ikke op på PowerPointen. Så. Ja, Lukas evangeliet kapitel 7, vers 36-50. Ja. En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og gik ind i farisæerens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabaskrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham ved hans fødder, og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår. Hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da farisæerne, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. Er det en, der lever i synd? Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget at sige til dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denar, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun har blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom hen. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun salvede mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun for lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine synder er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv, hvem er han, som en dog tilgiver synder. Men han sagde til kvinden, din tro er frelst dig, gå bort med fred. Og det er de her to ud af tre reaktioner, som går igen. Og det er, at farisæerne, de dømte kvinden, de dømte hende ud fra, at det var tydeligt at se, at hun var prostitueret, og at hun ikke ville være det, de ville kalde værdig i deres nærvær. Og så ønskede de reelt set at gå en lang bue udenom hende. De ønskede ikke at være en del af hendes nærvær. De ønskede faktisk bare lidt at skabe en klub, hvor det er, at de var for sig selv, og hvor det er, at hun kunne være udenfor. Hvor du kan pege fingre af hende og sige, du er forkert, og du er forkert, og du er forkert, og du er forkert, og du er ikke værdig for Gud. Men Jesus, han udfordrer farisæernes tankegang. Ja, fordi Jesus, han fortæller, at Guds rige, det er ikke en klub for specielt indviede mennesker. Det er en klub for alle. Og det er tankevækkende, når man læser, at forinden i kapitel 6, så står der, at døm ikke, så skal I ikke dømmes. Fordøm ikke, så skal I ikke selv fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Og farisæerne, de har ikke forstået det her. De havde ikke helt forstået det i deres hjerte. Men det havde kvinden. Kvinden havde forstået, at hun ikke var nok i sig selv. Kvinden havde forstået, at hun blev nødt til at komme ned foran Jesus. Og hun vidste godt, at hun var en synder, eller det man ville kalde en stor synder på det tidspunkt. Hun vidste godt, at der ikke er nogen, der vil have noget med hende at gøre. Men alligevel, så tager hun mod, Og så har hun tro på, at hun kan gå ind foran Jesus og stå der. Og farisæerne havde ikke forstået det. De havde ikke, der står, at hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og hvis man oprigtigt begynder at arbejde med sit liv og finde ud af, hvor stor en synder man er, så finder man også ud af, hvor meget tilgivelse man har brug for i sit liv. Og dermed så finder man også ud af, hvor meget man har behov for Jesu kærlighed. Og hvis man ikke har fået Jesu kærlighed, så kan man ikke give det videre. Hvis jeg ikke har penge, så kan jeg ikke give penge videre. Hvis jeg ikke har fået Jesu kærlighed, så kan jeg ikke give Jesu kærlighed videre. Og det er lidt tankevækkende, at farisæerne havde overset dette. Fordi Jesus han var kendt. Alle har hørt om tale. Han var meget kendt. Det står flere steder i evangeliet, at Jesus han var kendt, og der gik rygter omkring om, hvad han sagde, og hvordan han prædikede. Og hvis vi lige slår op på Ezekiels bog, kapitel 34, vers 1-8. Herrens ord kom til mig. Menneske, du skal profetere imod Israels hyrder. Du skal profetere og sige til dem, til hyrderne, dette siger Gud Herren. Ved Israels hyrder, som vogter sig selv, skal hyrder ikke vogte form. I spiser det fede, ulden bruger I til klæder, og de fede dyr slagter I, men I vogter ikke forne. De svage har I ikke styrket, de syge har I ikke helbredt, og de kvæstede har I ikke forbundet. De bortkomne har I ikke ført tilbage, de vildfarne har I ikke let efter, og de stærke har I underkudet med vold. Mine får er blevet spredt, fordi de er uden hyrde, og de er blevet til føde for alle de vilde dyr. De er blevet spredt og flakker om i alle bjergene og på alle de høje bakker. Og over hele landet er mine får blevet spredt, og ingen søger eller leder efter dem. Hør derfor Herrens ord i hyrder, så sandt jeg lever, siger Herren. Mine får er blevet til bytte og til føde for alle de vilde dyr, fordi de er uden hyrde. Mine hyrder har ikke søgt efter dem. De har vogtet sig selv i stedet for mine får. Og hvis man går ind og kigger på Ezekiels liv og hans tjeneste, jeg har brugt noget tid, hvor jeg synes, at det var lidt kedeligt at læse i Bibelen, så jeg prøvede en ny måde at læse på. Jeg satte mig ned og tog et kapitel af gangen, og så sad jeg og skrev alt ned, hvad jeg lige havde af tanker, hvad jeg oplevede Helligånden talte omkring, og det var faktisk rigtig, rigtig givende. Og dermed så studerede jeg også lidt Ezekiels liv. Og Ezekiel, hans opgave, hans tjeneste, det var, at han skulle tale til et folk, som ikke ville høre på ham. Han skulle tale til døve ører, men alligevel, så skulle han prædike. Alligevel, så skulle han sige til folket, omvend jer, selvom at de ikke ville omvende sig, selvom Gud faktisk havde sagt til ham, at de kommer ikke til at ændre sig. Og han fulgte Guds vilje og kaldte sig over hans liv, uanset produktet, fordi resten var op til Gud. Det var egentlig ikke vigtigt for ham, om folk de omvendte sig. Selvfølgelig var det noget, som der var vigtigt i hans hjerte, men det var ikke det, der var allervigtigst. Det var ikke det, der kom først. Det primære, det var at gøre det af hjertet for Herren og ikke for mennesker. Det er, at jeg står her på scenen, ikke fordi, at jeg håber, at I alle sammen kommer ned på forbøn og falder på knæ alle sammen, men fordi, at jeg oplever, at Gud han taler til mig omkring, at jeg godt kan stå her og dele noget, og det faktisk er noget, han måske også har kaldet mig til. Og jeg tror, at vi som enkelte person, vi som kirke, nogle gange godt kan blive lidt som de her fariserer og Israels hyrder. Vi kan godt nogle gange kan blive lidt nogle, der sidder i vores fire trygge vægge herinde, og holder os herinde, og ikke rigtig forholder os til samfundet udenfor. Og vi glemmer lidt de personer, eller de fortabte sjæle, skal man sige sådan, der lever uden for kirken. Vi glemmer, at der er en virkelighed udenfor, som vi ikke rigtig lige har lyst til at forholde os til. Og så bliver det bare sådan en tryghed. Og kirken er kaldet til at prædike sandheden for dem, og vi er også kaldet til at elske, ligesom Jesus elskede os først. Og så er der sådan en lille ting her. Ej, det var hurtigt. Hvad betyder det, Mike? What would Jesus do? Det er sådan et ungdomsudtryk. Ja. Yeah. Nice. Ja. Yeah. What would Jesus do? Og Jesus, når man kigger på hans liv, så vil han altid møde mennesket, før det er, at han går ind og formaner dem og prøver på at omvende deres liv. Han møder dem altid med kærlighed og altid med et oprigtighed i at ville vide, hvem de er, kende deres hjerte og forstå deres livssituation, inden det er, at han begynder at formane dem. Og jeg har også lidt en anden historie med en fra min klasse. Jeg har en kammerat i min klasse, som hvis han lidt fortsætter den livsstil, han lever nu, så kunne han godt ende som misbruger. Han har taget sig lidt mere sammen i 3.G. Og fordi jeg lidt kommer tidligt, fordi det passer med toget om morgenen, så har vi cirka 5-10 minutter, hvor der vi faktisk er alene i klassen, inden der kommer andre mennesker. Fordi at han også, det passer bedst med hans tog, at ja, det falder bare sammen på den måde. Og det er så ofte, at jeg bare har stået og peget fingre af ham lidt. Jeg har bare sagt, ej, var det nu lige smart, du drak dig fuld i weekenden, hva'? Var det nu det? Var det nu lige smart, at du tog de der stoffer der, og ryger has og tager snus? Er det nu smart, hva'? Ej, du ved godt bedre, ikke? Du skal også tænke på din uddannelse, tænk på det, ikke? Jeg hjælper ikke mennesket. Jeg hjælper ham slet ikke. Jeg prøver på at hjælpe ham at forstå, hvem han er. Jeg går bare ind og peger fingeren. Det er ikke godt nok. Det er dårligt. Det er ikke godt nok. Og jeg forstår ikke det, som kvinden havde forstået med Jesu fødder. At det slet ikke handlede om mig. Jeg bliver lidt en fariser. Jeg bliver lidt en fariser, som ønsker at gå udenom og som peger fingre. Jeg bliver lidt en, som faktisk bare skræber det. Et historisk fagtem, det hedder et dualistisk. Nej, ja. Så jeg spiller sådan et spil, så du og jeg. Og der er, at jeg er her, og du er derovre. Og der er en kløft imellem os, og vi kan ikke forenes. Og der er forskel på os. Jeg har fået tilgivelse, det har du ikke. Og det sker helt automatisk, også selvom man ikke altid ønsker det. Selvom jeg går hjem og siger, ej, Thomas, det var ikke godt nok, det der. Det var virkelig, virkelig, virkelig ikke pænt, det der gjort. Du bare sidder og peger fingre om, og ikke rigtig spørger ind til hans liv. Og så næste dag, så kommer jeg, og så fortæller han, hvad han har lavet i weekenden. Han fortæller, hvorfor han ikke var i skole. Og så tænker jeg i mit hjerte, og så siger jeg det også lidt højt. Var det nu lidt smart? Det var lidt smart, hva? Nej, det var det ikke. Men jeg møder ham slet ikke. Og jeg synes, det er lidt, når der vi snakker om vækkelse, det er det, der bliver snakket om, ikke? Det bliver snakket om rigtig mange søndage efterhånden, bliver snakket om vækkelse. Og jeg synes, det er lidt ironisk, personligt synes jeg, det der med vækkelse, det er, at hvis man virkelig ønsker vækkelse, altså vækkelse, det er ikke en tilstand, det er ikke sådan en, sådan, der daler ned over en, og så er det der bare. Nej, det starter med et villigt og et oprigtigt hjerte, som ønsker at se Guds rige på jorden. Det starter med et aktivt valg om at følge Jesus kaldelse over ens liv. Det starter i mødet med manden i toget, med familien, med dine venner, eller som Philip sagde det, kassedamen i Netto. Det er der, det starter. Og det bliver vi nødt til at forstå, at der er en virkelighed udenfor, som er langt mere vigtig end det fællesskab, vi har herinde. Fordi vi har fået sandheden at vide. Og jeg håber også for jer alle, at I også har oplevet det i jeres liv. Og hvis I ikke har oplevet det, så vil vi gerne bede for jer her senere. Og må vi tale de her ord med oprigtighed. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. For det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Og må det være det, vi taler af sandheden i vores liv, at den lille tro, vi har, den tvivl, vi har i vores hjerte, at vi bare må lægge det ned for Jesus, ned på korset foran ham, og må vi tro, at det gælder for alle, og vi tror, at det gælder for alle, at det er svaret på deres liv. At det, at de har depression, at de har angst, Jesus er svaret. Det, at du er lam, Jesus har svaret. Det, at du måske ikke kan få pengene til at fungere, og økonomien den sejler, Jesus har svaret. Må det være, at det er sandheden, vi taler ind i vores liv, og må vi ikke bare tro, at det gælder kun for mig. Ej, det er lidt indforstået, det er lidt nemmere her i kirken, for det er der, vi er indforstået med, at det er sandheden. Men hvor vi har tro på, at det gælder uden for kirkens rammer. Der var ikke nogen kirke, der Jesus han vandrede rundt. Det var der ikke. Han siger selv, at hvad den siger, røver har huler, og ræve har huler, og ja, et eller andet sted. Men menneskesønnen, han har ikke et sted at hvile. Han vandrer fra sted til sted. Og jeg tror også bare, at det er vigtigt, at det her, det ikke bare bliver endnu en søndag, hvor det er, at man kommer, og det bliver ting af de mange søndage, man har været i kirke. Jeg håber oprigtigt, at I må gå herfra med noget nyt. At I faktisk må blive lidt provokeret af det, jeg siger. Der har jeg det helt fint med. At I bliver lidt udfordret med, hvad der er, jeg siger. Og I faktisk tænker, ah, det rammer mig lidt dybt. Det kommer lidt for tæt på, Thomas. Det er fint nok, fordi så er der måske noget sandhed i det. Og må vi tro på det? Må vi tro på det, så det, at det forvandler vores hjerte, og det skaber en længsel. Det er et godt ord. Længsel. Virkelig fedt ord. Længsel med at nå længere i vores daglige dag. I vores daglige vandring med Jesus. Og hvis du oplever, at din tro, den er død lidt ud. Hvis du oplever for ofte, at du skammer dig lidt ved evangeliet, og du faktisk egentlig bare har så meget frustration i dit eget liv, at den nemmeste måde, det er bare lidt at pege fingre af andre, for at hive dig selv op, så vil vi gerne bede for dig. Hvis du har siddet her i mange år i kirken, eller i få år, og ikke rigtig har oplevet Jesus for nylig, eller måske er flere år siden, så vil vi også gerne bede for dig. Må vi tro på det? Må vi tale til hinanden? At det er sandheden. Det er ikke bare et eller andet god historie. At Jesus er en god morallærer. Det er der mange, der siger. Jesus er en god morallærer. Nej, det er han ikke. Jesus er ikke en god morallærer. Jesus han er sandheden. Jesus han giver liv. Jesus han giver noget, som ingen andre kan give. Jesus han udfylder det sorte hul i dit hjerte, som du ikke kan få til at passe med andre prikker i dit liv. Og hvis du oplever, at der er noget i dit liv, du gerne vil have, du er anderledes, så vil vi rigtig gerne bede for jer.